Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 4 ноябрь жуманын кечиндеги берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Жогорку кеңештеги жаңы коалиция кандай шарт менен түзүлдү жана жаңы өкмөткө кимдер келет? Коалициялык көпчүлүккө кирген бир бул фракциясынын кошулушу көпчүлүк үчүн күтүлүп күтүлбөгөн окуя болду.
Алтынбек Сулаймановдун Ошто эле эмес, Орусиянын айрым шаарларында спорт клубтары, анда тапталган чымыр денелүү ондогон балдары бар экени белгилүү. Анын уюшма кылмыш топтор менен байланышы тууралуу уудуу кеп көп. Сулайманов болсо мындай дооматтарды четке кагып, милиция спортчулар менен уюшма кылмыш топтордун мүчөлөрүн ажырата албайт деп сындап келет.
Кыргызстанда жаза аткаруу жайлары экстремизмдин уюгуна айланып калышы мүмкүн деген божомолдор канчалык реалдуу?
Бул коомчулуктун проблемасы, буларды соттоп коюу менен эле иш чечилип калбайт. Биринчиден, жалаң эле дин сабаттуулугу эмес, деги эле сабатсыздыктан болуп келип атат ушул иштер.
Алдындагы жарым саатта биз мына ушул темаларга орун беребиз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркиянын көп энеси күрдтөр байырлаган Диярбакыр шаарындагы унаа жардыруусунан 8 киши мерт кетип, жүздөй адам жаракат алды. Түркиянын премьер-министри Бинали Йылдырым жардыруу үчүн күрд жоочуларын айыптап чыкты. Окуя 4 ноябрдын таңында полиция имаратынын жанында болгон. Бул жардыруу күрдтөрдүн элдик демократиялык партиясынын 11 депутаты камакка алынгандан кийин орун алды. Алардын арасында партиянын тең төрагасы Силахеддин Темирташ да бар.
Herkesi sivil demokratik duyarlılığını göstermeye çağırıyoruz.
Биз баардык тарапты демократиялык позициясын билдирүүгө чакырабыз. Эгер Европарламент Түркиядагы демократияга маани берсе, алар бул боюнча өз реакциясын билдириши керек, деди партиянын басма сөз өкүлү Айхан Билген. Коопсуздук күчтөрү эл өкүлдөрү террорчулукка каршы иликтөө учурунда кармалганын билдирди. Элдик демократиялык партия быйыл биринчи жолу парламентке кирген эле. Кыргыз өкмөтүнүн жаңы түзүмүндө өзгөрүүлөр болуп, айрым министрлер алмашат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынын лидери, жаңы түзүлгөн көпчүлүк коалициянын төрагасы Иса Өмүркулов Азаттыкка билдирди. Маалыматка караганда, көпчүлүк коалиция премьер-министрлик кызматка кайра эле Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин көрсөтөрү кабарланууда. 3 ноябрда парламентте социал-демократтар, Кыргызстан жана бир бул фракциялардан кирген жаңы коалиция куралган эле. Пакистан National Geographic журналына чыккан сүрөтү менен дүйнөгө таанылган уугандык качкын Шарбат Гуланы 15 күндүк абак жазасын өтөгөндөн кийин депортация кыла турган болду. Пешавар соту Гулага 110 000 рупийлик же 1000 долларлык айып пул да салды. Гуланын адвокаты Мохсин Давар сот качкын аялды бардык айыптар боюнча күнөөлүү деп тапканын Азатка айтты. Шарбат Гула 26 октябрдагы рейд учурунда жасалма документ пайдаланган деген шек менен камакка алынган. Эми ал дагы 4 күн абакта отурат. Андан соң Ооганстанга депортация кылынмакчы. Бишкек шаарынын тургуну төрөт маалында ымыркай чарчап калганын, дарыгерлер жубайынын жатынын жашыруун алып салганын билдирип чыкты. Өз атын айтманы өтүнгөн бишкектик жаран аялынын жатынын алып салганы үчүн чуу чыгарбоону суранып, дарыгерлер ага 100 000 сом акча берүүнү сунуштаганын Азаттыкка айтты.
Бүтүрүп эле болушту дешти. Мен ошол полномочиясын сурадым. Лаврашын сиз эмне ала аласыз? Сен болгон ошол күнү старший дежурный менен дежурныйды гана уволтет алам. Кааласаң мына приказым даяр, деди.
Азыр жабыркаган аялынын саламаттыгы да начарлап, психикалык жактан ооруп алда калган жолдошу кошумчалады. Бул окуя боюнча перинаталдык борбордон башкы дарыгер Бурул Алмазбекова төрөттүн алдында эне жакшы кара албай калганын ырастап, операция жасоого туура келгенин билдирди. 10 жылдан ашык убакыт мурда негизделген улуттук биримдик күнүндө улутчулдар жана өкмөттү жактагандар Москвада жүрүшкө чыгышты. Борбордук Тверская көчөсүнө чогулгандар Орусиянын желегин жана урандар жазылган баннерлерди көтөрүп турушту. Бул күндүн алдында Орус президенти Владимир Путин депутаттарды Орус эли тууралуу федералдык мыйзамды иштеп чыгууга чакырган. Улуттук биримдик күнү Путиндин демилгеси менен 2005-жылдан тарта белгилене баштаган. Орус маршы атка конгон бул жүрүштөр Борбор Азия жана Кавказдан келген эмгек мигранттарына кол салуулар менен коштолуп келет. Жаштар иштери, спорт жана дене тарбия боюнча мамлекеттик агенттик кызытма колдонууга каршы комиссия түздү. Агенттиктин жума күнкү жыйынында оор атлетика федерациясынын иши сынга алынды. Ошондой эле оор атлетика боюнча Кыргызстандын курама командасынын башкы машыктыруучусу Үсөнкай Майназаровду жана машыктыруучу Мирлан Эгембердиевди иштен алуу маселеси каралды. Майназаров өз дарегине айтылган дооматтарды четке кагып, өз ыктыяр менен арыз жазарында билдирди. Эскерте кетсек, быйыл жайында Бразилияда өткөн жаркы олимп оюндарында да Кыргызстандан барган 119 спортчунун ичинен оор атлетчи Изат Сыдыков гана медал тагылган болчу, бирок эл аралык спорттук арбитраж анын канынан тыюу салынган стрихнин заты табылды деген жөө менен байгени кайтарып алган эле. Айнура.
Рахмат, Кубат. Эсиңиздерге сала кетсем, жакында эле казакстандык 3 оор атлетчи да медалдарынан, олимпиада медалдарынан ажырап калган. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Турубузду улантабыз. Жогорку кеңеште парламенттик коалиция куралган соң өкмөттү түзүү аракеттери башталды. Жаңы альянс мүчөлөрү өкмөттүн негизги курамы өз ордунда калса да, айрым министрлер жаңыланарын айтышууда. Жаңы коалиция кандай шарттар менен түзүлдү жана жаңы өкмөткө кимдер келет? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Социал-демократтар Кыргызстан жана Бирбол фракциялары көпчүлүк коалицияны түзгөнүн бейшембиде расмий жарыялашты. Аталган фракция лидерлери 3 партиянын саясий көз карашы дал келген үчүн бириктик деп түшүндүрүшүүдө. Расмий аталышы аныкталбаган коалиция премьер-министрлиге Сооронбай Жээнбековду калтыруу чечимине келишкен. Ал эми өкмөттүн курамында бир катар өзгөрүүлөр болорун социал-демократтардын лидери Иса Өмүркулов Азаттыкка айтып берди.
Болочок премьер-министр өкмөт турасын, курамын жана программасын бизге сунуш кылды. Бул коалициянын конфигурациясы өзгөргөндөн кийин сөзсүз түрдө кабинет министрлигине дагы таасир берет. Кабинет министрлиги дагы эми бир азыр болжол менен бул менин пикирим бир 3-төн бири өзгөрөт деп ойлойм.
Иса Мүркулов өкмөт түзүмүндө кандай өзгөрүү болорун жана кайсы жетекчилер алмашаарын ачык айткан жок. Бирок өкмөткө келиши ыктымал делген жаңы адамдардын ысымы атала баштады. Маселен, азыр президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков биринчи вице-премьерлик кызматка дайындалышы мүмкүн. Жогорку кеңештеги ишенимдүү булактардын кабарлашынча, өз арызы менен кызматтан кеткен билим берүү жана илим министри Эльвира Сариеванын ордуна буга чейин социалдык маселелер боюнча вице-премьер болуп келген Гүлмира Кудайбердиеванын талапкерлиги каралууда. Ошондой эле азыр бош турган социалдык өнүктүрүү министринин кызматына буга чейин Кыргызстан фракциясы депутат Таалайкүл Исакунованын талапкерлигин сунуштаган эле. Бул адамдар айтылып жаткан маалымат боюнча комментарий бериш элек. Негизинен жаңы саясий альянстын курамындагы 3 фракциядан социал-демократтар жана Кыргызстан буга чейин эле коалицияда болгондуктан аларга бекитилген министрликтер бар. Учурда оппозициядан жаңы өткөн Бирбол фракциясынын кадрлары кайсы кызматты ээлейт деген суроо кызыгууну туудуруп жатат. Аталган фракциянын мүчөсү депутат Улукбек Урмонов бул маселенин айланасында кеңешүүлөр баштала элек деп ишендирүүдө.
Албетте, жанагы партиянын ошол шайлоонун алдында программасы боюнча да сөз болот. Кызматтар жөнүндө башка сөз болгон жок. Принципиал түрдө коалицияга кирүү боюнча гана фракциянын жыйыны болду. Ошондуктан калган баардык нэмелер эмнеге жумада болот.
Бирок Бирбол фракциясы өкмөттүн экономикалык маселелер боюнча вице-премьерлик кызматына талапкерин даярдап жатканы боюнча маалыматтар айтылды. Ошол эле учурда жаңы коалициянын кандай негизде, кандай шарт менен түзүлгөнү жана өмүрү канчалык узун болот деген суроо көпчүлүктү кызыктырып жатат. Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев Бирбол фракциясынын бир катар мүчөлөрүн сындап, мурунку бийликтин кадрлары деп сыпаттаган эле. Бирбол партиясынын аткаруу кеңешинин төрагасы Досал Эсналиев Азаттыкка сүйлөп жатып, коалицияга кирүүдөгү негизги максат эмне болгонун төмөнкүчө түшүндүрдү.
Өкмөттүн активдүү иштөөсү ушул негизги шарт болду. Эмне себеп дегенде биздин фракциянын партиянын жакшы программасы бар, илбисе кириги деп аталган. Ал программада ушул экономикалык социалдык багытта негизги реформалар жүргүзүүнүн багыттары аныкталган. Албетте баарын аткаруу аябай кыйын, бирок негизгилерин кыска мөөнөттүн ичинде аткарууга мүмкүнчүлүк барлары жөнүндө шарт болду.
Ошол учурда бул коалиция канча мезгил өкүм сүрөт деген суроо актуалдуу ойдон калууда. Саясий эксперт Март Сариев саясий альянстын келечеги президенттик шайлоо жарышы башталганда аныкталат деген ойдо.
Саясий кызыкчылык эле кармап турат да бул альянсты. Мен ойлойм, жазында президенттик гонка башталганда Бирбол бул альянста калаарын да көзүм жетпейт. Себеби Бирболдун дагы өзүнүн стратегиясы бар.
Жогорку кеңештеги социал-демократтар, Ата Мекен, Кыргызстан жана Өнүгүү Прогресс фракциялары кирген парламенттик коалиция 24 октябрда тарган. Анда социал-демократчылар баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккан Ата Мекен жана Өнүгүү Прогресс менен бир альянста болбой турганын айтып, коалициядан чыкканын жарыялаган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу теманы улантабыз. Жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүк бир бул фракциясынын кошулушу көпчүлүк үчүн күтүлбөгөн окуя болду. Саясатка темир бизнесинен келген фракция лидери Алтынбек Сулайманов Курманбек Бакиев президент болуп турганда анын Ак жол партиясына жогорку кеңешке депутат болгон. 2010-жылы бийлик алмашкандан кийин парламентке Республика партиясы менен келген. Анын коомдук саясий бейнеси тууралуу Эленор Бешенбек кызы материал даярдады.
Алтынбек Сулайманов бир бол партиясын былтыр парламенттик шайлоо алдында капыл тапыл курады. Тизмеге мурунку бийликтин тушунда өкмөттү башкарган министр, депутат болгон таасирлүү саясатчыларды, коомдук саясий ишмерлерди жана ири бизнесмендерден башын кошо алганы менен бир топту таң калтырды. Үгүт маалында көрүнөк жарнактар илингенде бир болчулар түшкөн сүрөттөр социалдык тармактарда Бакиевдин 11 желдетүүңдүү лакаптарды да жаратты. Партия өнүгүү программасын эл бир секиреги деп атаган жана чуу дегенде эле мамлекеттик кызматта реформа жүргүзүп, күч түзүмү жана мугалимдердин маянасын эки эсе көбөйтүү, бюджеттик чыгымдарды азайтуу өңдүү убадаларды берген. Сулайманов бир болдун тизмеси боюнча азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, мурунку бийликтердин тушунда жооптуу мамлекеттик кызматтарда жүргөн адамдардын топтолгонун моюн алган. Аларга иш белги, кесипкөйлөр деп баа берген жайы бар.
Каевдин кезинде же Бакиевдин кезиндеги ар бири өз мезгилинде өзүнүн Кыргызстанга салым кошкон, Кыргызстан түптөлүшүнө, мамлекетибиздин эмесине жакшы деген инсандар бүт баары бир өзүнүн ордун таап, ар жерде иштеп жүрүшөт азыр. Бизде дагы уже списокто ошондой кишилерибиз бар. Эми ар бир кишинин жаман жагын сүттү да жакшы карасаң ичинен так көрүнөт дегендей, баардыгын жаман жагын издей берсең сөзсүз табылат да. Жакшы жагын, жакшы нерселерин изденишибиз керек да бүгүн мезгил. Эми бүгүнкү эле иштеп аткандар эле же бир жакшы деп жырлатыбы дегенден баардыгы эле ошого кошулбайт болуш керек.
Алтынбек Сулаймановдун Ошто эле эмес Орусиянын айрым шаарларында спорт клубтары, анда тапталган чымыр денелүү ондогон балдар бар экени белгилүү. Анын уюшма кылмыш топтор менен байланышы тууралуу уудуу кеп көп. Партиянын тизмесинде 15-чи орунга илинген. Ош шаардык дене тарбия спорт комитетин жетектеп жүргөн Кремчөйрөдө Душка деген лакапат менен таанымал Дүйшөн Төрөкуловдун дагы уюшма кылмыш топко катыштыгы бар деп калышат. Сулайманов болсо мындай дооматтарды четке кагып, милиция спортчулар менен уюшма кылмыш топтордун мүчөлөрүн ажырата албайт деп сындап келет. 44 жаштагы Алтынбек Сулайманов Ош облусунун Ноокат районунан болот. 1989-жылдан 1997-жылга чейин Ленинизм, Шанкол деген колхоздордо иштеген. 1997-жылы Монолит Ош деп аталган фирмага ишке орношкон. 2 жылдан кийин эле Алтын темир ишканасынын жетекчи орун басары болгон. 2001-2007-жылдары Темир мамлекеттик ишканасынын Баткендеги бөлүмүн башкарган. 2007-жылы ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин Ак жол партиясы менен парламентке келген жана саясий активдүүлүгү менен айырмаланган деле эмес. 2010-жылы болсо Республика партиясы аркылуу жогорку кеңешке келген жана кийинчерээк фракция лидери да болгон. Парламенттен өткөн чакырылышынын мөөнөтү аяктаганда республиканын төрагасы Өмүрбек Бабанов менен акырын жаман жакшы айтышпай кол үзгөн. Сулаймановдун 2011-жылы парламентте Ата Журт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев менен мушташа кеткени коомчулуктун эсинде. Кийинчерээк ошол кездеги спикер Акматбек Келдибеков жана аксакал депутаттар аларга калпак кийгизип, чапан жаап расмий жараштырган. Белгилүү юрист, Адилет укуктук клиникасынын негиздөөчүсү Чолпон Жакупова бир бол партиясына киргенде таң калгандар болгон. Жакупова бул партияга кирген таржымалын Азаттыкка учка айтып берди. Ага ылайык Жакупованы Мыктыбек Абдуллаев менен Жанибек Бакчиев көндүргөн. Болбосо ага чейин Сулайманов менен тааныш билиш болгон эмес. Жакупова ыңгай келген учурда Сулаймановду ар бир фракциялашынын пикирин эске алган сапатын баса белгилеп мактап келет.
Многие критично к нему относятся, да, но по сравнению со многими другими лидерами я просто вижу, что он демократичный.
Азыр эми аны сындагандар көп. Чынында бир топ фракция лидерлерине салыштырмалуу демократиялуу лидер деп айтса болот. Ал өз партияларына басым жасабайт. Кайсы бир демилгелерди, мыйзамдарды фракция бир добуштан колдосун деп мажбурлабайт. Мен анын ушул жагын баалайм жана сыйлайм. Албетте, ага кыйын эле болуп жатат. Фракцияда мурунку өкмөт башчы, министр өңдүү адамдар топтолгон. Бардык нерсеге карабай, ал демократиялык принциптерди сактайт. Коалицияга кирүү өңдүү маселеде деле эч кимге эч кандай басым жасалган жок. Ал ар бирибизди укту. Фракцияда мен жана Мыктыбек Абдылдаев экөөбүз коалицияга кирүүгө каршы деп добуш бердик. Биз аз болуп калдык. Фракция көпчүлүк добуш менен кошулду. Бирок чечим кабыл алынып жатканда ар бирибиз өз оюбузду айттык.
Но всё равно решалось мнение каждого было выслушано.
Жайында парламент эки айлыктын угууга чыгар алдында мыйзам долбоорлору талкууланып жаткан чакта Сулаймановдун төрага Чынбай Турсунбеков менен кайым айтышканы көпчүлүктүн эсинде.
Дагын айтам, ишиңиз тарлык кылып сөз бербей атасыз, дагы 5-6 депутат дагын ушуну
Алтынбек
каршы чыгып атабыз.
Ошону берип койсоңуз, карап сүйлөңүз, жөн эле сүйлөй берет десе сүйлөй берет. Ушу менен экинчи жолу болуп кетти. Мындан кийин чек болот баардык нерсенин баардыгы.
Кайталаңчы, эмне дедиңиз?
Эмне деп сүйлөгөндү өзүңүз да билесиз, ошого жараша сүйлөңүз. Сизден башкалардын да тили бар. Мен дар жолу айтылып айтам. Кайсыл регламентте бар экен, ошондой талаш болмомда маселе болуп калса, сөзсүз түрдө ал мыйзамды добушка кое бериш керек экен деп.
Сиз кайсыл укугуңуз менен колдонуп атасыз ошентип? Кайсыл жерден өзүңүзгө укук чыгарып атасыз? Сиз кимсиз өзүңүзгө өзүңүз укук чыгарып алгыда элде? Сиз эле менде эле депутатсыз, мен өзүм карап сүйлөй турган сиз эмессиз.
Менин укуктарым.
Сиз өзүңүз эки жагыңызды карап сүйлөңүз сиз. Мага үйрөтө турган сиз эмес чын аякынууч.
Анда эмесе мага үйрөтө турган сиз эмес.
Алтынбек Сулайманов менен парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Мүрөк Текебаев өткөн чакырылышты бир канча жолу кайым айткан. Текебаевтин актыктын, маралдын үлгүсү Сулайманов эмес деген сыяктуу кесе айткан жайы бар. Азыр Мүрөк Текебаев Сулаймановго өз алдынча саясатчы болгон деңгээлге жетти деп баа берди.
Алтынбек Сулаймановду убагында тоото берген эмесмин. Кара металл сатып жүргөн, темир сатып жүргөн жигит катар эле билет эле. Бирок мына акыркы 5 жылдан ашканы менен чогуу иштеп жатам, анын ошол совет берген лидерлик сапаты өзүнө гана белгилүү жолдор менен ситуацияны анализдеп туура жыйынтык чыгарыла турган жөндөмү, адамдар менен мамиле түзүүлөрү, өзүнүн түшүнүктөрдүн схемасы бар жигит экенин байкалды да. Мурун эгер Бакиевдин бабанын шарапаты менен партиялык тизме менен депутат болуп алды деп жүргөнбүз, мына азыр өз алдынча саясий лидер катарында көргөзүп партия түзүп кыска убакыт ичинде ар кандай адамдарды бириктирип мындай улакчылар, спортсмендерден баштап ар социалдык катмардын адамдарын мындай бириктире алды жана элдин ишенимине тартып мына парламентке келип келди. Эми азыр эми аны өз киндигин өзү кескен саясатчы катары да бүгүн баа берсе болот.
Жайында жогорку кеңеште жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзамды өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору талкууланып жатканда Сулайманов сөз эркиндигин колдоп үн кошкон. Эгер бул документ Азаттык радиосун жабууга багытталган болсо, өлкөгө авир алып келбей турган эскерткен. Сулаймановду жакындан таанып билгендер жигитчилик, марчылык сапаттарын белгилешет. Маселен, Уркуя Салиеванын 100 жылдыгын өзчөндөгүнөн каражат чыгарып, республикалык деңгээлде өткөрүп койгонун тамшанып кепте кылып калышат. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Түркиянын Диярбакыр шаарындагы жарылуудан 8 киши мерт кетип, 100 адам жараат алды. Кыргыз өкмөтүнүн жаңы түзүмүндө өзгөрүүлөр болуп, айрым министрлер алмашат деп билдирди КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов. Орусия улуттук биримдик күнүн жүрүштөр менен белгиледи. Жаштар иштери, спорт жана дене тарбия боюнча мамлекеттик агенттик кызытма колдонууга каршы комиссия түздү. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк сиздер Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Экстремисттик жана террористтик иш аракеттерди жасагандыгы үчүн камалган кишилерден түрмөлөрдө үгүт насаат иштерин жүргүзүп, катардагы кылмышкерлерди да өздөрүнүн катарына тартып жатканы көптөн бери айтылып келет. Жада калса жаза аткаруу жайлары экстремизмдин уюгуна айланып калышы мүмкүн деген божомолдор да жок. Биздин экспертибиз Мамедбек Мырзабаев бул маселе боюнча суроолорду Кыргыз Республикасынын коргоо кеңешинин катчылыгынын сектор башчысы Рысбек Абдысатаровго, ошондой эле жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын өкүлдөрү Элеонора Сабатарова жана Улук Артыковго узатты. Эмесе көңүлүңүздөрдү биз жана дин түрмөгүнө бурабыз.
Элеонора айым, сизден сурайлы. Биринчи, жаза өткөрүү жайларында экстремизмдин жайыла баштагандыгын, жайылып жаткандыгын алгачкы жолу сиздер качан байкагансыздар?
2009 жылы ушул берене менен соттолгондор көбөйүп бараткандыгын байкадык да.
Экстремизм менен соттолгондор,
бизде кийинки маалыматтар 2009 бери ошолор менен тыгыз иштеп атабыз.
2009 байкапсыздар да анда бул маселенин маанилүү экендигине. Азыркы учурда так маалымат барбы сизде, канча киши экстремизм үчүн соттолуп азыркы учурда баягы жаза аткаруу жайларында отурат?
Кыргызстан боюнча азыр 350 адам, анын ичинен 161 жабык мекемелерде жазасын өтөп жатышат.
Бул сан өсүүдөбү, жылдан жылга же азайуудабы?
Жок, жылдан жылга кичине өсүп баратат десек болот. Мурда бизде бир проблема бар болчу, жанагы өмүр бою эркинен ажыратылгандар дегенчи.
Ооба.
Ошолор менен катар эле ушулардын ушул берене менен соттолгондордун да саны өсүүдө.
Анда Рысбек мырза, экстремизм жана терроризм боюнча соттолгондордун санынын өсүүсү коомчулуктагы радикалдашуу жөнүндө кабар бербейби?
Бул боюнча коомчулукта ар кандай көз караштар болуп атат. Эми көпчүлүгү ошол жана сиз айткан позицияда болуп атат десек жаңылышпайбыз да. Бирок бул жерден эми дин толугу менен эле радикалдашып атат, же болбосо экстремисттик көз караштар дагы жайылтылып атат деп айтууга да болбойт. Анткени радикалдашуу же экстремисттик көз карашка берилүү бул айрым гана салттан тышкаркы диний агымдарга, мисалы ошолорго ооп кеткен адамдардын гана арасында болуп атат десек болот да.
Билесиз, бул маселе Эленур айым айткандай 2009 бери актуалдуу, 5-6 жылдан бери дайыма көтөрүлүп келет. Коргоо кеңешинин бул маселе боюнча пикири кандай? Бул маселе кандай карайт коргоо кеңеши?
Бул маселе 2014 жылы коргоо кеңешинин атайын чогулуш өткөрүлгөн, жалпы терроризм боюнча өткөрүлгөн. Ошонун ичинде экстремизм жана дин радикалдашуусу боюнча маселе көтөрүлгөн. Албетте ошо жана түрмөлөрдө кармалып жаткан адамдарды кандай кармаш керек, ошол тууралуу да маселе козголгон. Мисалы, түрмөдө жанагы лагерное содержание коет, жалпы кармалгандардын арасында отуруп калып аткан ушул беренелер боюнча соттолгон жарандар. Анан ушул маселе коюлган, аларды жалпы башка беренелер боюнча соттолгон адамдардан өзүнчө бөлүп кароо маселеси ошондо каралган.
Улук мырза, сизден сурасак, кандайча диний экстремисттер түрмөлөрдө башка кишилерди азгырууда, катардагы кылмышкерлерди экстремист кылып тарбиялоодо ошо экстремизм үчүн соттолгондор кандай жол жоболорду, методдорду колдонуп жатышат?
Азыркы учурда андай коркунучтар бар, бирок именно ушул багыт боюнча жазаны аткаруу мамлекет кызматы, ички иштер министрлиги менен улуттук коопсуздук кызматы менен муфтият менен биргеликте алдын ала мындай профилактикалык иштерин жүргүзүү негизинде мындай ушу экстремисттик террористтик беренелер менен соттолгон кишилердин кыймыл аракеттерин алдын ала мындай баш бербөөгө аракет кылабыз да. Ошонун негизинде мисалы ала кетсек, экстремисттик уюмдардан наоборот баш тартып ушул уюмдардан чыгып кеткен соттолуучулар бар.
Түрмөлөрдө жүргүзгөн түшүндүрүү иштеринин натыйжасындабы?
Ошол профилактик түшүндүрүү иштеринин натыйжасында.
Негизи эле кылмышкерлер, айталы, жаза аткаруу жайларында отургандар муфтиятка ишенишеби, сыйлашабы муфтиятты?
Эми бирде ар кандай деп айтсак болот. Арасында бар, сыйлабагандар бар,
тааныбагандар бар.
Тааныбагандар бар, сүйлөшпөгөндөр бар, бирок ошондой эле муфтияттын өкүлдөрү, кызматкерлери абдан жакшы жумуштар өткөрөт, түшүндүрүү иштерин. Бара бара кайрымдай тилге келишип, сөзгө келишип ушундай иштерди
уккандан кийин
ушундай натыйжасында кайжан уюмдардан баш тартып аракеттер кылышат.
Ошо муфтияттын адамдарына ишенеби деп атпайсызбы? Мындай алып караганда, жана мен башында атайын айтып кеттим, бул салттуу динден туура келбеген кандайдыр агымдарга кирип кеткен адамдар соттолуп атпайбы?
Ооба.
Алар албетте, эгер жана салттуу динди таанып атса, анда муфтияттын кызматкерлеринин көз карашы менен алардын көз карашы дал келбеши мүмкүн. Биз аны дагы эске алып туруп, ошо муфтиятка дагы бул кызматтын жетекчилигине дагы ошол маселени койгонбуз. Жалаң эле муфтияттын кызматкерлери эмес, балким ушу көрүнүктүү бир теологтор, илимий бир көз караштагы бир такшалган бир адамдар болсо, аларды деле ошол өзүнүн бир ыкмалары менен ошолорго жолуктуруп, бир мындайча айтканда баягы контур пропаганда деп коет го, ошондой иштерин жүргүзүү маселеси да коюлган да.
Бул жерде айтайын дегеним, ар түрдүү экстремисттик идеологияларды тутунуп ошол жака отуруп калгандар эмес, чогуу отурган экстремисттер катарда кылмышкерлерди диний идеологияга сугарганга, ошол жака тартканга аракет кылып атат. Экинчи тараптан, сырттан барган муфтияттын кызматкерлери, дин өкүлдөрү, имамдар барып салттуу динге үгүттөөгө аракет кылып атат. Муфтияттын мамлекет менен тыгыз иштешип атканын көргөн кылмышкерлер мамлекетке каршы болгондой эле муфтиятка да каршы болобу, муфтияттын да сөзүн укпай коюшабы деген сөз маселе бар да бул жерде. Улук мырза,
эми бирде укпай коюшпайт деп айта албайм. Биринчи жолу келишкенде сөзгө көп келишпейт, диалог болуп уже түшүндүрүү иштери жүргүзгөндөн кийин кичине мындай сөзгө келишип, туура жолго түшкөнгө өзүлөрү уже аракет кылып башташат.
Жанагы салттуу эмес динди тутунуп, туура эмес ишке барып алгандыгын мойнуна алып, ошондон чыккан учурлар бар жанагы түшүндүрүү иштеринин негизинде. Анан дагы бир айта кетүүчү нерсе, бул ошол жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын проблемасы деп айтыш болбойт, бул коомчулуктун проблемасы. Буларды соттоп коюу менен эле иш чечилип калбайт. Биринчиден, жалаң эле дин сабаттуулугу эмес, деги эле сабатсыздыктан болуп келип атат ушул иштер.
Кээде айтылат да, жаза аткаруу кызматынын кызматкерлери да кээде экстремисттик идеологиялар, экстремисттердин таасиринде калат депчи, таасирленет деп. Болобу ушундай? Ушундай мүмкүнчүлүк барбы?
Жок, андай мүмкүнчүлүктөр жок. Биякта кызматкерлерди кызматка алып атканда атайын бир психологиялык баш болуп түрдүү тесттерден өтүшөт. Баягы аң сезими туруктуу кызматкерлер алынат.
Макул, рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз түрмөлөрдө, башкача айтканда жаза аткаруу жайларындагы экстремизмдин жайылуу коркунучу тууралуу кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын конуктору Коргоо кеңешинин катчылыгынын сектор башчысы Рысбек Абдысатаров болууда. Ошондой эле жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын өкүлдөрү да бүгүн биз менен бирге. Алар Эленара Сабатарова жана Улук Артыков болууда. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми өткөн жылдары түрмөлөрдү кыдырып чыккан, көзөмөл жүргүзүп чыккан бирөө менен жолукканда ал айтты эле да, түрмөлөрдүн ичинен дагы кээде экстремисттик адабияттарда таптык депчи. Ушундай учурлар да болгон деп. Ал адабияттар кандайча кирип жатат ошол жайларга? Улук мырза.
Адабияттар ушундай фактылар болгон. 2013-2014 жылы адабияттар, кол жазмалар
түрмөлөрдүн ичинен, э?
Түрмөнүн ичинен ушундай биз рейд өткөрүп Ички иштер министрлиги менен муфтият менен биргеликте, госкомиссия по делам регулирования менен биргеликте ал адабияттар жашыруун түрмөнүн киргизгенге аракет кылышкан. Мекемеге киргизип аткан учурда кармалган фактылар болгон, мекеменин ичинен табылган фактылар болгон. Основной алар жанагы ограждениядан ыргытып берген учурлар болуп чыккан. Жашыруун түрүндө киргизген моменттер болгон. Ал фактылардын боюнча материалдар чогулуп тергөө башкармасына өткөрүлүп берип, иш козголуп, уже ошо кылмышка тийиштүү адамдардын баардыгы уже соттолгон да.
Жоопко тартылган,
э? Жоопко тартылган.
Анан дагы бир маселе бар. Бул акыркы мезгилде көп көтөрүлүп атат. Жаза аткаруу жайларында отурган адамдардын интернетке киргендиги жөнүндө да айтылып келет да. Интернет байланышына чыгып жаткандыгы жөнүндө. Ошондой нерсе барбы өзү? Эгерде болсо, бул экстремизмди жаюуда интернетти колдонуп жаткан жокпу деген да суроо туулат. Эленур айым,
тилекке каршы кийинки учурда ушундай фактылар катталып атат. Бул жанагы барып барып эле чөнтөк телефон деп коелу, ошонун кирүүсүнүн себеби болуп атат. Анын да кирүү жолдору ар кандай, тинтүү иштеринен алып иштери жүргүзүлүп атат. Мунун үстүнөн андан тышкары мамлекеттик деңгээлде жанагы ошол сотовый операторлорунун толкундарын басуу иштери жүрүп атат. Азыр бир нече мекемеге баягы орнотулуп тестовый режимде жүрүп атат. Эми кудай буюрса баардыгына койсок, бул баягы толугу менен чечебиз деген пландарыбыз бар.
Чет элдик басылмаларды карасам, бул маселе да кээде толугу менен ишке жарабагандыгы жөнүндө да айтылган сын пикирлерди таптым. Мисалы, эгерде бөлүп салса дейт, бөлүп салган учурларда экстремисттерди, террористтерди өзүнчө бир бөлөк кылып, бөлөк түрмө салып, бөлөк бир колония сала турган болсо, анда ошол жакта булар өздөрүнчө уюшуп кадимкидей бир структурага ээ болуп, түзүмгө ээ болуп жамаатташып кетишет, же болбосо кетишүүдө деп айтышууда. Бул канчалык чын? Ушундай коркунуч барбы өзү?
Биз бул ишти мындан 2-3 жыл мурда эле баштамакпыз. Анан жана сиз айткандай, биз дагы коомчулуктун көз карашын ойлоп көрүп, анан чындыгында эле
мындай эл аралык тажрыйбаны,
эл аралык тажрыйбаларын мисалында биз деле ошо жана сиз айткандай өзүнчө бир даярдалган бир армиянын уюгуна айланат деген бир көз караштарда болгондо мындан бир 2-3 жыл мурда. Бирок жана өзүңүз деле ойлоп көрсөңүз, биз эгер ошондон коркуп анда бул ишке барбасак, анда ал жанагы башка беренелер боюнча болобу, мындай баягы образно айтканда жөнөкөй тоо курдап
отурган
киши деле ошолго кошулуп кетип атпайбы? Андан көрө ошо тартипти күчөтүп, алардын өздөрүнчө кармаган бул өтө натай жол экенин биз өзүбүз көрдүк да, байкап көрдүк да. Ошонун негизинде ушу ишти баштап отурабыз.
Жаза аткаруу кызматынын өкүлдөрүнө сурасак да, мүмкүнбү буларды бир жамаат катарында бир жерде топтоо менен эмес, ар биринин бөлөк камераларда кармоо, ошондой мүмкүнчүлүгүбүз барбы?
Буларды баардыгын бир жерге кармоо дегенди биз да ойлонуп көрдүк, ал туура эмес. Анткени ар биринин өзүнүн жанагы статьялары башка болушу мүмкүн. Терроризм, экстремизм деген анын ичинде түрлөрү да бар.
Ооба, ооба.
Ошон үчүн биз ошо Чүй областыбыз дагы бир 3 мекеменин ичинде өзүнчө локальный участоктарды жазадык. Мына экөөсү бүтүп, бирөөсү бүтүү алдында турат. Ушу жакынкы айлардын ичинде которуу, ушулардын бүт баардыгын ошол жака которуу пландарыбыз туруп атат. Анан бул дагы мамлекеттин деңгээлинде чечилди. Бул жакын арада эле чечилген иш чара. Анан баягы баардыгы жанагындай камера тибиндеги ылайыкташылган. Анан ал жерде
бөлөк
болот. Анан буларды камап туруп эле ошол жыл бүткөндөн чыгарып жиберишти эмес да. Биздин ишибиз буларга баягы коомго коркунучу жок адамды
кайта тарбиялап чыгуу,
тарбиялап чыгарып берүү максаты болгондуктан ошонун үстүндө чоң иштер жүрүп атат. Могу бир айдын ичинде которобуз деген пландарыбыз бар азыр.
Бул түрмөлөр оңой курулбайт, оңой түптөлбөйт. Бул аябагында чоң каражаттарды талап кылган жумуш. Бул каражат табылдыбы, кайдан табылды? Өзү бул тажрыйбаны да көбөйтсө болобу? Ушул жөнүндө айтып өтсөңүздөр.
Бул каражаттар мамлекеттин эсебинен бөлүнүп берилди.
Бюджеттен бөлүнүп.
Бюджеттен берилди, анткени мамлекет ушул баягы кырдаал кооптуу, коркунучтуу экенин эске алып ошондой чечимге келди. Тез аранын ичинде жана андай 3 локальный участокту курдук. Бирөөсү куруу бүтүү стадиясында турат деп айтпадымбы? Анан баягы кичине ошол жака кичине каражат азыр жетишсиз болуп атат. Андан тышкары террорист экстремист деп атабыз, ушулар менен иштеген өзүнчө кызматкерлер
барбы?
Ошол кызматкерлерди дайындап, окутуп, азыр иштер ошонун астында жүрүп атат. Анан баягы бизге буларды өзүнчө бөлүп кармоо үчүн дагы дополнительный кызматкерлер керек. Дополнительный кызматкер болгондон кийин ага дополнительный бюджеттен баягы каражат бөлүнүп берилиш керек. Ошол жагы дагы толук кандуу чечилип бүтсө, анда биз 3 башка ушул мекемени иш жүзүнө